Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.
Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών. Με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του. Με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.
Φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο» από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Στο μικρόφωνο ο Κυριάκος Παστίδης. Σήμερα θα μιλήσουμε για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Ένας τομέας της εκπαίδευσης της χώρας μας που ακόμα νομίζω δεν έχει πάρει τη θέση που το αξίζει. Την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη φαίνεται να πρωταγωνιστεί και να αναγνωρίζεται η τεράστια αξία και οι πολλές ευκαιρίες των παιδιών που αποφασίζουν να ακολουθήσουν αυτό τον τομέα, να πάνε δηλαδή στην τεχνική σχολή. Οπότε εμείς καλέσαμε τον πιο αρμόδιο, είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, δηλαδή της Οργάνωσης Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης, είναι ο κύριος Παναγιώτης Λισάνδρου, για να μιλήσουμε για την τεχνική εκπαίδευση, αλλά μαζί μας θα έχουμε σε πολύ λίγο και παιδιά, μαθητές που φοιτούν στις τεχνικές μας σχολές, για να ακούσετε και εσείς από το σπίτι μου μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή την δική τους άποψη για την επιλογή τους. Νομίζω είναι η πιο καλή μαρτυρία και πιο σωστή και πιο αληθινή να ακούσουμε από τα ίδια τα παιδιά γιατί επέλεξαν να πάνε στην τεχνική σχολή, αν είναι ευχαριστημένα και τι προγραμματίζουν να κάνουν στη συνέχεια, δηλαδή πώς ενερεύονται το μέλλον τους, πώς μπορεί η τεχνική σχολή να βοηθήσει τα παιδιά. Λοιπόν, να καλημερίσω τον αγαπητό κύριο Παναγιώτη Λισάνδρου. Κύριε Λισάνδρου, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Βαστίδη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Κάνουμε κάθε χρόνο αυτή την κουβέντα γιατί πιστεύουμε και ως εκπομπή, αλλά και ως η Πανκύπρια Σχολή Γονέων που έχει την ευθύνη αυτής της εκπομπής, ότι η τεχνική εκπαίδευση δεν έχει ακόμα, κύριε Λισάνδρου, την αξία που της που πρέπει, την αξία που της οφείλουμε όλοι, που της οφείλει μάλλον η παιδεία του τόπου. Συμφωνείτε με τον πρόλογο μου ότι ενώ στην Ευρώπη ή γενικότερα στον κόσμο η τεχνική εκπαίδευση έχει μια άλλη αντιμετώπιση, στην Κύπρο ακόμα προσπαθούμε να αναγνωριστεί από τον κόσμο και από τα παιδιά?
Καταρχάς, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και είναι η χαρά μας να μας δίνετε τέτοιες ευκαιρίες. Ασφαλώς και στην Ευρώπη η τεχνική εκπαίδευση έχει μια τελείως πολύ σημαντικότερη θέση, αλλά αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι την τεχνική εκπαίδευση δεν την έχει ανάγκη ούτε η εκπαιδευτική, ούτε η διεύθυνση της τεχνικής, ούτε εμείς. Την τεχνική εκπαίδευση την έχει ανάγκη τα παιδιά μας, η οικονομία μας, και είναι μια διέξοδος η οποία θα προσφέρει στο μέλλον στα παιδιά έναν επαγγελματικό προσανατολισμών, ο οποίος δεν αναμένεται να έχει ιδιαίτερα προβλήματα εργοδότησης. Mm-hmm. Αντίθετα με πολλά άλλα επαγγέλματα, τα οποία με την ταχύτητα που αλλάζουν σήμερα τα επαγγέλματα, κανείς δεν ξέρει μετά από 10-20 χρόνια ή και λιγότερο ποια επαγγέλματα που υπάρχουν σήμερα θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
Βέβαια, αν μιλούσαμε πριν 10 χρόνια για τους επιστήμονες φυσικού αερίου στην Κύπρο, θα ήταν μια αστεία κουβέντα να την κάνουμε στην Κύπρο. Σήμερα όσοι καταφέρουν να είναι απόφοιτοι μια σχολή που έχει να κάνει με το φυσικό αέριο, παράδειγμα λέμε, θα είναι περιζήτητοι.
Ναι, σίγουρα και τα τεχνικά επαγγέλματα αναμένεται να είναι πάντα περιζήτητα. Mm. Ενώ επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας και βλέπουμε ότι σιγά σιγά διαφοροποιούνται πάρα πολύ οι ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ενώ στα τεχνικά επαγγέλματα, όσα παιδιά ασχοληθούν, θα έχουν μια σίγουρη δουλειά, θα λέγα.
Βέβαια, και ας αναρωτηθούν τώρα οι ακροατές μας πόσο εύκολο είναι να βρεις σήμερα ένα υδραυλικό, πόσο εύκολο είναι να βρεις έναν ηλεκτρολόγο, πόσο εύκολο είναι να βρεις ένα μηχανικό αυτοκινήτο. Άρα, φαίνεται ότι, όπως το λέτε και εσείς, δουλειά θα έχουν αυτά τα παιδιά, σίγουρα.
Και εδώ θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις έναν καλό υδραυλικό που πραγματικά κατέχει ηλεκτρολόγο ή μηχανικό αυτοκινήτο. Ένα τέτοιο τεχνικό έχει και πολύ καλή αμοιβή και σίγουρη δουλειά. Δηλαδή, αυτό που λέμε στην Κύπρο εντός εισαγωγικών, θέλει μέσο για να βρει ένα καλό τεχνικό.
Και επίση να πούμε ότι ο υδραυλικό απόφυτο τη τεχνική σχολή ή ο μηχανικό απόφυτο τη τεχνική σχολή είναι πλέον ένα μορφωμένο τεχνίτη.
Ασφαλώ. Έχει περάσει ο καιρό πλέον που οι τεχνικοί θεωρούνται ένα επαγγέλμα όπου δεν χρειάζονταν να έχει κάποια θεωρητική κατάρτιση. Σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι για να είσαι τεχνικός οτιδήποτε πρέπει να έχεις μια πολύ καλή κατάρτιση και τεχνολογικά θεωρητικά όσο βέβαια και δεξιότητες.
Είχα πάει κάποτε με μαθητές σε ένα γκαράζ για να γνωρίσουμε το επάγγελμα του μηχανικού αυτοκινήτων. Οπότε τα παιδιά που ήταν εκεί έλεγαν: εντάξει, εγώ δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι καλός μαθητής στο σχολείο, να γίνω μηχανικός αυτοκινήτων. Οπότε όταν τους εξήγησε εκεί ο μηχανικός αυτοκινήτων ότι το 2024 ο μηχανικός αυτοκινήτων είναι ένας επιστήμονας πλέον, που δεν έχει να κάνει με το βιδώνω και ξεβιδώνω ή το ξέρω εγώ ποιατίζω και χαλώ, αλλά πρέπει να γνωρίζεις χρήση υπολογιστών, να γνωρίζεις προγράμματα, να ξέρεις πολύ καλά τις μηχανές, το σύγχρονο αυτοκινήτο, τότε κατάλαβαν ότι κάτσε, εδώ δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Ακριβώς έτσι είναι. Ένα αυτοκίνητο, σήμερα γνωρίζουμε πόση τεχνολογία έχει. Ένα αυτοκίνητο είναι ένα εργοστάσιο. Δεν μπορεί κανένας να ονομάζει τον εαυτόν του ότι είναι μηχανικός αυτοκινήτων και να μην έχει πολύ καλή θεωρητική κατάρτιση. Mm. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Γι' αυτό και οι καλοί, αυτοί δηλαδή που ασχολήθηκαν και είχαν αυτοπεποίθηση, ακολούθησαν κατά πάσα πιθανότητα και κάποια προγράμματα της τεχνικής, είναι λίγοι. Διότι δεν είναι εύκολο οποιοδήποτε να γίνει μηχανικός. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Και άλλα, είτε ψυχτικός, είτε οτιδήποτε, γεωπονία, ένας πολύ σημαντικός κλάδος της οικονομίας, που αναμένουμε να έχουμε περισσότερο ενδιαφέρον, διότι παρόλο που υπάρχει και προσφέρεται με πολύ εξελιγμένες εγκαταστάσεις θερμοκηπίων κτλ., αναμένουμε να τον ακολουθήσουν περισσότεροι μαθητές, διότι με τους αριθμούς που έχουμε δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
Βέβαια, και άλλον πλέον ο γεωργός της δεκαετίας του 80 και άλλον ο σύγχρονος γεωπόνος ή γεωργός ή χτινοτρόφος του 2024, που πραγματικά μπαίνει η τεχνολογία σε όλα αυτά τα πράγματα και χρειάζεται να είσαι μορφωμένος.
Ακριβώς. Συγγνώμη. Έναν άλλο παράδειγμα ακριβώς είναι αυτό, δηλαδή χτινοτροφίας γεωργίας. Σήμερα ένας χτινοτρόφος, είτε αγελάδες είτε πρώτα, είναι επιστήμονα. Ναι, δεν μπορεί κανένας χωρίς πολλές γνώσεις και πολλά σεμινάρια και να έχει χαρακτηριστικά ανθρώπου οργανωμένου και να αγαπά τη δουλειά του, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει ούτε κατά διάνοια.
Πιο παλιά, δεν ξέρω τώρα, βέβαια είναι κάτι γενικότερο για τη μέση εκπαίδευση, γενικότερα για την εκπαίδευση, και μιλάω για τα θέματα πειθαρχίας. Υπήρχε αυτή η σφραγίδα, αυτή η ταπέλα μάλλον, ότι τα παιδιά που είναι λίγο απειθάρχητα ή που δεν ακολουθούν τους κανόνες του σχολείου πηγαίνουν στην τεχνική εκπαίδευση, ή ότι στις τεχνικές σχολές της Κύπρου μαζεύτηκαν πολλά παιδιά με παραβατική συμπεριφορά.
Ναι, η παραβατικότητα είναι φαινόμενο κοινωνικό και τα σχολεία είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Σίγουρα δεν ισχύει πλέον αυτό ότι στην τεχνική συγκεντρώνονται πιο πολλοί μαθητές παραβατικοί, ή αν ισχύει είναι κατελάχιστο. Δυστυχώς δεν πρέπει να μας ευχαριστεί αυτό, και στα λύκεια σήμερα ακούμε παράπονα ανάλογα με αυτά που ακούμε και στις τεχνικές σχολές, για κάποια παιδιά βέβαια, όχι για όλα. Και είναι εξάλλου και ένα θέμα που πρέπει να το δούμε γενικά στην εκπαίδευση, αφού επαναλαμβάνω βέβαια είναι κοινωνικό το πρόβλημα και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Μπορούμε όμως να το περιορίσουμε, να το απαμβλύνουμε.
Ναι, μιλούσαμε και με τον κύριο Ταλιαδόρο την προηγούμενη εβδομάδα και περίπου τα ίδια με εσάς μας είπε, ότι είναι ένα γενικότερο φαινόμενο τα προβλήματα πειθαρχίας ή παραβατική ή αντικοινωνική συμπεριφορά. Οπότε ναι, είναι κοινωνικό φαινόμενο και πρέπει να το δούμε γενικότερα και όχι μόνο στην τεχνική εκπαίδευση. Πάμε τώρα έτσι σιγά σιγά, πριν πάρουμε και τα παιδιά που μας περιμένουν στις τηλεφωνικές γραμμές, να δούμε λίγο τους κλάδους. Δηλαδή, ένα παιδί από την τρίτη γυμνασίου πάει στο λύκειο και αποφασίζει να ακολουθήσει την τεχνική εκπαίδευση. Πριν όμως από αυτό, γιατί δεν υπάρχουν και τεχνικά γυμνάσια?
Έχει ανακοινωθεί για τα τεχνικά γυμνάσια με την έναρξη της σχολικής χρονιάς από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε τεχνική σχολή που πήγε για να κηρύξει ακριβώς την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ότι θα γίνουν και τεχνικά γυμνάσια. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα λεπτομερώς τι θα γίνει, αλλά αναμένεται από την επόμενη σχολική χρονιά, από τον επόμενο Σεπτέμβριο, να λειτουργήσουν.
Πολύ ωραία. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τις κυριότερες κατευθύνσεις κλάδους σπουδών. Έχουμε θεωρητική και πρακτική κατεύθυνση. Η διαφορά τους?
Μάλιστα, η θεωρητική κατεύθυνση απευθύνεται σε παιδιά που κυρίως θέλουν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα.
Να σπουδάσουν.
Και τα οποία παιδιά διδάσκονται ενισχυμένα μαθηματικά και φυσική, όπως την τρίτη δέσμη του λυκείου, όπως επίσης και τα αντικείμενά τους που έχουν επιλέξει στην τεχνική. Μπορεί να είναι ηλεκτρολόγοι, μπορεί να είναι μηχανολόγοι, πολιτική μηχανική, αρχιτέκτονες και ούτω καθεξής. Άρα αυτό απευθύνεται κυρίως στα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν. Και μάλιστα υπάρχουν και κίνητρα για να έρθουν τα παιδιά. Όσον αφορά τώρα την πρακτική κατεύθυνση, απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που θέλουν να μπουν πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά μπορούν είτε κατευθείαν τελειώνοντας την τεχνική σχολή να μπουν στην αγορά εργασίας, είτε να ακολουθήσουν κάποιο άλλο πρόγραμμα 1-2 χρόνια, όπως για παράδειγμα είναι το εξαιρετική περίπτωση τα ΜΙΕΚ, όπου με 2 χρόνια εκεί μπορούν να πάρουν και ένα άλλο δίπλωμα ανώτερης εκπαίδευσης μάλιστα, και να καταρτιστούν ακόμα καλύτερα, πολύ καλύτερα θα έλεγα, για το όποιο επάγγελμα, όποια ειδικότητα θέλουν να ακολουθήσουν.
Τα μεταλλικιακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.
Μάλιστα, ναι. Mm-hmm.
Λοιπόν, να πούμε κάποιους κλάδους. Έχουμε μηχανολογία, ηλεκτρολογία, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτονικής, σχεδιαστών, χημικής, χημικής τεχνολογίας, ξυλουργικής επιπλοποιίας, καλλιτεχνικών σπουδών, ένδυσης, υποδηματοποιίας, κατασκευών αισθητικής, κομμωτικής, γεωπονίας, υπηρεσιών ξενοδοχειακών, επιστημιστικών τεχνών. Είναι μερικά που διαβάζω εδώ από το αναλυτικά προγράμματα της τεχνικής εκπαίδευσης. Ποιο από όλα αυτά φαίνεται να είναι το πιο δημοφιλές, κύριε Λισάνδρου?
Μάλιστα. Συνήθως η δημοφιλία είναι κάτι το οποίο κάνει έναν κύκλο και αλλάζει.
Ανάλογα και με την μόδα της εποχής.
Ναι, 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 σίγουρα. Και είναι λογικό αυτήν την περίοδο να είναι ειδικότητες που έχουν να κάνουν με μηχανική ηλεκτρονικό υπολογιστό, όπου πραγματικά στην θεωρητική κατεύθυνση αυτό έρχονται μαθητές άριστοι. Μιλούμε για μαθητές με 19,5 γενικό. Και μαθητές που έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και στις Πανκύπριες. Είναι μια ειδικότητα όπου για να εξασφαλίσεις θέση, διότι συνήθως όλες οι διαθέσιμες θέσεις λόγω κτηριακών εγκαταστάσεων γεμίζουν πολύ γρήγορα. Από την πόλη της Χρυσοχούς μέχρι το άλλο ακριτικό μας, το Παραλίμνη.
Έχουμε πολλές τεχνικές σχολές στην Κύπρο?
Έχουμε αρκετές. Έχουμε 11 τεχνικές σχολές, οι οποίες είναι αμιγώς τεχνικές, αλλά έχουμε και αρκετά τώρα που οποία είναι μειχτά. Mm-hmm. Στην πόλη της Χρυσοχούς είναι μειχτό λύκειο με τεχνική. Στην ΕΜΠΑ επίσης είναι ένα μειχτό λύκειο και τεχνική.
Α, και αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα.
Ναι, σίγουρα έχει δουλέψει αυτό το πράγμα και είναι και αρκετά πιο εύκολο όταν υπάρχουν λύκεια τα οποία δεν είναι πλήρης, φιλοξενούν πολύ λιγότερους μαθητές από ό,τι προβλεπόταν όταν χτιστήκαν, τουλάχιστον σαν μια λύση προσωρινή που μπορεί να αποδώσει άμεσα αυτό το πράγμα. Και το έχουμε κάνει αρκετές.
Πάντως μας έλεγε μια μητέρα ότι προσπαθούσε πέρσι να εγγράψει την κόρη της στον τομέα αισθητική κομμωτική και δεν έβρισκε θέσεις.
Γίνεται αυτό, ναι, διότι υπάρχει πολλή ζήτηση στην αισθητική κομμωτική. Είναι μια άλλη ειδικότητα που έχει πολλή ζήτηση. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν περιορισμοί, δηλαδή όσον αφορά τα εργαστήρια κτλ., αλλά και η διεύθυνση της τεχνικής δεν μπορεί να κάνει το μισό σχολείο, ας πούμε, κομμωτική.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιοι λογικοί περιορισμοί γι' αυτό και επιλέγονται οι μαθητές συνήθως.
Τώρα να ρωτήσω κάτι. Μια κοπέλα, ένα αγόρι που τελειώνει, για παράδειγμα, τον τομέα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ας το πάρουμε αυτό, αισθητικής κομμωτικής, τελειώνει την τεχνική σχολή, μπορεί στη συνέχεια να ανοίξει ένα δικό του κομμωτήριο και να είναι νόμιμο, ή χρειάζεται κάποια άλλη επιστοποίηση?
Κοιτάξτε, να διευκρινίσουμε εδώ για να μην. Η αισθητική είναι μια ειδικότητα και η κομμωτική είναι άλλη ειδικότητα. Δεν πάνε μαζί, ενώ σαν ειδικότητα. Δηλαδή, ένας μαθητής μπορεί να ακολουθήσει ή την κομμωτική ή την αισθητική. Κομμωτική σίγουρα μπορεί να ανοίξει και αισθητική, εντάξει, μπορεί να χρειαστεί εκεί. Δεν το κατέχω αυτό το θέμα για τι προνοείται για την αισθητική. Για να είμαι ειλικρινής.
Επειδή έχει να κάνει και με ιατρικά και είναι λίγο ευαίσθητο, ναι, να χρειάζεται κάποια άλλη πιστοποίηση.
Α, φροντίσουμε να το μάθουμε και να.
Και όταν λέμε αρχιτεκτονική, δεν σημαίνει ότι τελειώνει και είναι αρχιτεκτονάς.
Όχι, βέβαια. Όπως και στη αισθητική, λογικά θα πρέπει να ακολουθήσει επιπλέον μαθήματα. Το ίδιο όμως δεν ισχύει για την κομμωτική, όπου μπορεί ανετά να βγει στην αγορά και να λειτουργήσει.
Αλλά φαντάζομαι ότι ένας μαθητής της τεχνικής σχολής που ακολουθήσει τον κλάδο αρχιτεκτονικής, εάν αποφασίσει να σπουδάσει αρχιτέκτονας, θα είναι διπλά έτοιμος να μπει σε αυτόν τον τομέα.
Αυτό είναι απεδεδειγμένο και με δηλώσεις από καθηγητές πανεπιστημίου που είχαν την ευκαιρία να έχουν σαν φοιτητές τους απόφοιτους της τεχνικής, του θεωρητικού πάντα, όπου διαπιστώνεται ότι επειδή ακριβώς αυτοί οι μαθητές επιπλέον από αυτά που διδάσκονται στα λύκεια μαθηματικά, φυσική, όσον αφορά τα επαγγέλματα της μηχανικής, διδάσκονται και εφαρμοσμένη μηχανική και άλλα συναφή, αλλά έχουν και την ευκαιρία να κάνουν κάποια εργαστήρια, κάποια πειράματα, είναι επιστωμένο ότι είναι καλύτερα καταρτισμένοι σε αυτόν τον τομέα και ανταποκρίνονται καλύτερα.
Ωραία. Να βάλουμε λίγη μουσική, να πάρουμε τα παιδιά στο τηλέφωνο, να τα ακούσουμε για λίγο και συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
Πάμε, χέρια! Hey! βράδυ τη σκουριά. Μ' αγκαλιάζει και με κλείνει με στον πόνο τη βραδιά. Μ' αγκαλιάζει με ραντίο που φοβάσαι να το πει. Μ' αγκαλιάζει και ανοίγει μόνο πάτια.
Πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά να ακούσουμε μερικά παιδιά που φοιτούν στην τεχνική σχολή να μας πούνε την άποψή τους και έχουμε μαζί μας την Αθηνά Ντύρη για να τη γνωρίσουμε. Αθηνά μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σας.
Τι κάνεις, όλα καλά, σε ξυπνήσαμε Σάββατο πρωί πρωί.
Μια χαρά είμαι, βρίσκομαι στη δουλειά της μάμας μου τώρα.
Είναι η δουλειά που θα ακολουθήσεις και εσύ στο μέλλον ή όχι?
Ναι, έχει εστιατόριο η μάμα μου.
Εστιατόρια.
Στην Τρομοβαξά.
Ωραία. Αθηνά μου, ποιον τομέα της τεχνικής σχολής επέλεξες εσύ και γιατί?
Εγώ επιλέξα τα ξενοδοχειακά, μαγειρική, να το συνεχίσω αυτό το πράγμα, αρέσκει μου πάρα πολλά. Mm-hmm. Που δεν ξέρω που γεννήθηκα, εγώ λέω ότι θέλω να γίνω σεφ.
Εγώ σε εύχομαι να γίνεις και master chef, σύντομα. Ο λόγος που επέλεξες Αθηνά την τεχνική σχολή ήταν ότι έχετε μια επιχείρηση που έχει σχέση με τον τουρισμό, έχετε ένα εστιατόριο, ή ότι πιστεύεις ότι η τεχνική σχολή θα ήταν το σχολείο που θα σε βοηθούσε περισσότερο από το γυμνάσιο, από το λύκειο, για να κάνεις το όνειρο σου πραγματικότητα?
Ναι, πίστευα ότι ένα μπορούσε να με βοηθήσει, επειδή έχουμε και αξιόλογους δασκάλους στην τεχνική. Πίστευα ότι μέσα από να κάνω έτσι που θέλω, να με βοηθήσει πάρα πολλά να εξελιχθώ στον τομέα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν άκουσες την κουβέντα μας με τον κύριο Λισάνδρου. Λέγαμε ότι υπάρχει έτσι μια άποψη, Αθηνά, ότι στην τεχνική σχολή πάνε και κάποια παιδιά που έχουν αρνητική συμπεριφορά, παραβατική συμπεριφορά, ότι όλοι οι άταχτοι, ας πούμε, μαζεύονται στις τεχνικές σχολές. Ισχύει, είναι αλήθεια ή είναι ψέμα?
Να σου πω, εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα θέλεις να κάνεις κάτι στον κλάδο που θέλεις να πάεις, μπορείς να βγεις ένας πάρα πολύ καλός. Ας πούμε, εμένα λέω μου με τους βαθμούς, ας πούμε, γιατί δεν πάεις γιατρός. Στη μαγειρική, ας πούμε, θέλει πάρα πολύ διάβασμα και πάρα πολύ κόπο για να φτάσεις να γίνεις ένας αξιόλογος σεφ και να σε γνωρίζει ο κόσμος. Δεν πιστεύω ότι...
Και επιβεβαιώνεις αυτό που είπε και ο κύριος Λισάνδρου πριν, ότι υπάρχουν παιδιά στις τεχνικές σχολές οι οποίοι πάνε με γενικούς 19-19,5, οπότε δεν ισχύει ούτε το άλλο που ακούγαμε τα πιο παλιά χρόνια, ότι αν δυσκολεύεσαι στο γενικό λύκειο πας στην τεχνική σχολή που είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι πιο εύκολα.
Όχι, συμφωνώ με τούτο. Δεν είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Κάνεις κάτι που σου αρέσει αλλά δεν θέλεις να εξελιχθείς παστίνο που... Mm-hmm.
Πάμε να γνωρίσουμε λίγο τον κλάδο σου, Αθηνά μου. Πες μας, ξενοδοχειακές επισητιστικές τέχνες, αυτό σπουδαζείς, αυτό ακολουθείς?
Ναι.
Δηλαδή αυτό. Ποια μαθήματα, πες μας σε ένα-δυο μαθήματα που κάνετε και ποια είναι τα αγαπημένα σου μαθήματα?
Κάνουμε τραπεζοκομεία, μαγειρική και ζαχαροπλαστική φέτος το δεύτερο έτος. Και τα άλλα όλα μαθήματα, ξένες γλώσσες, μαθηματικά, ελληνικά, ρώσικα, γαλλικά, αγγλικά.
Δηλαδή, κάνετε πρακτική εξάσκηση, θα μαγειρέψετε, θα φτιάξετε κάτι?
Ναι, μαγειρεύουμε. Μαγειρεύουμε στην τραπεζοκομεία, να στήσουμε τραπέζα, να σερβίρουμε κόσμο.
Να μας καλέσετε καμιά φορά να έρθουμε εκεί με καμιά κάμερα να δούμε τα ταλέντα σας και τις ικανότητες σας. Πιστεύεις, Αθηνά, ότι τελειώνοντας την τεχνική σχολή, φαντάζομαι θα πας να σπουδάσεις, θα κάνεις κάτι άλλο ή θα μπεις στην εργασία αμέσως?
Ναι, θα πάω να σπουδάσω, γιατί θέλω να εξελιχθώ πάρα πολλά σε αυτόν τον τομέα. Αρέσκει μου πάρα πολλά. Ευχαριστώ και τους δασκάλους που με βοηθούν στην τομέα. Φυσικά, άμα είναι να τα σπουδάσεις όλα σε πιο καλές θέσεις που βρίσκεις μετά, σε πιο καλά τα λεφτά, σε ούλα.
Μάλιστα. Μπράβο σου που αναφέρεις τους καθηγητές σου και τους ευχαριστείς δημόσια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έναν παιδί να ευχαριστεί τους καθηγητές του δημόσια. Αν σου ζητούσα να μου βρεις έτσι κάποια αδυναμία της τεχνικής σχολής, ή τι θα άλλαζες εσύ, ή τι θα ήθελες να προσθεθεί, τι θα μου έλεγες? Κάποια νέα μαθήματα, ίσως καλύτερα κτίρια, καλές εγκαταστάσεις. ή όλα είναι μια χαρά?
Να σου πω την αλήθεια, δεν βρίσκω κάποια αδυναμία στην τεχνική μας ή κάτι. Έχουμε εξαίρετες κουζίνες, κουζίνες ξενοδοχείων που έχουμε, είναι πάρα πολλά καλές σε κουζίνες μας, σε εγκαταστάσεις μας.
Είσαι στη Λάρνακα, στην τεχνική σχολή Λάρνακας?
Ναι, ναι, στην τεχνική σχολή Λάρνακας.
Ωραία. Και Αθηνά, Αντίρη, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια που θα σε ξανακαλέσουμε εδώ να δούμε αν έγινες Master Chef?
Μετά από 10 χρόνια φαντάζομαι τον εαυτό μου να έχω μεταπτυχιακό σε αυτόν τον τομέα, να είμαι chef, να έχω τη δικιά μου επιχείρηση.
Ωραία. Λοιπόν, δεσμεύτηκες στο νερό ότι θα μας καλέσεις για να δούμε τις specialties σου, οπότε θα περιμένω, Αθηνά, την πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία ό,τι κάνεις στη ζωή σου.
Επίσης,
ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
Γεια σας.
Σημάδι τη σκουριά. Αγκαλιάζει και με κλείνει στον πόνο τη βραδιά. Μ' αγκαλιάζει με ένα δύο που φοβάσαι να το πει. Μ' αγκαλιάζει και ανοίγει μόνο πάτια να χαθεί. Σ' αγαπώ. Σύρμα το πνεύμα, θα ρίξω και την πόρτα θα σου κλείσω, μήπως έτσι καταλάβεις όσο σ' αγαπώ.
Λοιπόν, μιλάμε σήμερα για την τεχνική εκπαίδευση και έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Λισάνδρου, είναι ο πρόεδρος της Oltec, για να παρουσιάσουμε έτσι τα κυριότερα σημεία αυτού του κλάδου. Και έχουμε μαζί μας και παιδιά τα οποία μας λένε την πραγματικότητα και το έτσι ρεαλιστικά τι συμβαίνει. Πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο που είναι ο Γιώργος Σάβα. Για να γνωρίσουμε και τον Γιώργο και να δούμε την άποψή του για την τεχνική σχολή. Γιώργο, καλή σου μέρα.
Καλή σας μέρα.
Σε ξυπνήσαμε, ρώτησα και την άλλη συμμαθήτρια σου ή...
Όχι, όχι.
Είσαι και εσύ δουλειά, δουλεύεις και εσύ?
Ναι, όχι, είμαι στα ιδιαίτερα.
Α, μάλιστα. Να τελειώνουμε γρήγορα, εγώ είμαι χάρη στο μάθημα σου τότε. Λοιπόν, Γιώργο μου,
θέλω... Δεν έχει θέμα, είμαι.
Σε ποια τεχνική είσαι?
Στην τεχνική Λάρνακας.
Και εσύ Λάρνακα, και σε ποιον κλάδο?
Στο θεωρητικό ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ψηφιακά.
Α, είναι από τους πιο δημοφιλείς κλάδους, μας είπε εδώ ο κύριος Λισάνδρου. Οπότε φαντάζομαι θέλεις να σπουδάσεις μετά, θέλεις να συνεχίζεις τις,
ναι, ακριβώς.
Σε αυτόν τον κλάδο. Γιατί, Γιώργο, φαντάζομαι ήσουν καλός μαθητής στο γυμνάσιο, γιατί επέλεξες να πας στην τεχνική σχολή και δεν έμεινες στο γενικό λύκειο?
Γιατί η τεχνική σχολή μας δίνει, θεωρώ, περισσότερα εφόδια, τα οποία... Είναι, ας πούμε, τα μαθήματα μας, τα οποία είναι ξεχωριστά για κάθε μάθημα. Ας πούμε, η πληροφορική, υπάρχουν διαφορετικά μαθήματα αντί για ένα το οποίο υπάρχει στο λυκείο. Mm-hmm. Οπότε έχουμε περισσότερα πράγματα να μάθουμε. Επίσης, επέλεξα την τεχνική γιατί θεωρώ ότι είναι... πιο κοντά στο...
Στο αντικείμενο που θέλει να σπουδάσει, στο αντικείμενο. Υπάρχει,
ναι,
εξειδίκευση,
ναι, ναι,
δηλαδή.
Ναι, υπάρχει εξειδίκευση, γι' αυτό και υπάρχει πρακτική στο τέλος της χρονιάς.
Mm-hmm. Νιώθεις, Γιώργο, όταν λες στους συνομήλικους σου ή στους γύρω σου ότι φυτάς στην τεχνική σχολή, να υπάρχει έτσι αυτή η άποψη που επικρατούσαν πιο παλιά, ότι στην τεχνική μπάνε τα παιδιά που δεν τα καταφέρνουν στο γυμνάσιο?
Όχι, να σας πω την αλήθεια, γιατί πλέον υπάρχει μια ισορροπία και πλέον αυτό το φαινόμενο να οι μαθητές να είναι χαμηλότερο επίπεδο στην τεχνική, να έχει ισορροπήσει και να είναι του ίδιου επίπεδου, ή ακόμη και καλύτεροι, μπορώ να σας πω, από αυτούς του Λυκείου.
Μπράβο, αυτό θα σου λέγα, γιατί λέγαμε πριν για κάτι έρευνες που υπάρχουν από πανεπιστήμια στα οποία φοιτούν μαθητές απόφοιτων τεχνικών σχολών και φαίνεται να τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα οι απόφοιτες τεχνικής από τους απόφοιτες του Γενικού Λυκείου, γιατί έχουν ήδη 3 χρόνια προϋπηρεσίας στο αντικείμενό τους. Άρα φαντάζομαι, όταν θα πας να σπουδάσεις εσύ, θα έχεις ήδη 3 χρόνια που ασχολήθηκες με το αντικείμενο της πληροφορικής, ενώ οι άλλοι θα αρχίζουν από το μηδέν.
Ακριβώς. Γι' αυτό και, ας πούμε, από όσο γνωρίζω και από τον αδερφό μου, ο οποίος έχει τελειώσει την τεχνική σχολή και το πανεπιστήμιο, ο πρώτος χρόνος είναι αυτά που κάνουμε ήδη στην τεχνική σχολή. Mm-hmm. Τα μαθήματα τα οποία κάνουμε.
Για τους καθηγητές σου, τι θέλεις να μου πεις, πώς σου φαίνεται το επίπεδο των καθηγητών τώρα, να πούμε?
Οι καθηγητές μας είναι εξαιρετικοί, πάρα πολύ βοηθητικοί. Είναι πάντα δίπλα μας, μας βοηθάνε σε ό,τι και αν χρειαστούμε, δεν θα γκρινιάξει κανένας να μας ξαναεξηγήσουν και να μας ξαναεξηγήσουν ότι όσο πιο μαθήμα και αν είναι αυτό, και γι' αυτό χαίρομαι που είμαι και στην τεχνική, γιατί υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση του μαθητή με τον καθηγητή, η οποία δεν είναι μόνο να γράφει και να μιλά ο καθηγητής, αλλά και να εξηγά στον καθένα ξεχωριστά, για να μπορεί να καταλάβει ο μαθητής καλύτερα το μάθημα.
Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι?
16.
Είναι από τις λίγες φορές που ακούμε ένα 16χρονο να μιλάει με τόσο συγκροτημένο λόγο όπως εσύ και να λέει τόσο όμορφα λόγια για τους καθηγητές του και για το σχολείο του και για την παιδεία του. Και μπράβο και σε σένα, μπράβο και στους γονείς σου και μπράβο και στους καθηγητές σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Πες μας λίγο πώς σκέφτεσαι το μέλλον σου, πώς θα είναι ο Γιώργος μετά από 10 χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι έχω προσδοκίες ψηλές. Ας πούμε, θέλω να δημιουργήσω από μικρός μια φάρμα η οποία να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη από εμένα, και να φυτέψω και φυτά, εννοείται, τα οποία θα είναι και αυτά πλήρως αυτοματοποιημένα.
Γιώργο, εγώ θα το πω και δημόσια, είσαι ένα σπάνιο παιδί, δηλαδή... Κύριε Λυσάνδρου, δεν έχω ξανακούσει ένα 16χρονο να έχει έτσι οραματισμό να φτιάξει μια φάρμα, μας είπε. Δηλαδή, περίμενα να πει να γίνω, να δουλεύω σε μια μεγάλη εταιρεία με υπολογιστές και να βγάζω πάρα πολλά λεφτά, ή να μου πει αυτά που λένε οι συνομήλικοι του: θέλω να γίνω influencer και TikToker και YouTuber. Αλλά λέει αυτά τα πράγματα. Γιώργο μου, εγώ σου το εύχομαι πάρα πολύ. Θέλω να έρθεις και στο στούντιο να σε γνωρίσουμε και από κοντά, γιατί πραγματικά με εντυπωσίασες. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Ευχαριστούμε που είσαι στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Και
εγώ ευχαριστώ.
Θα σε ψάξουμε όχι μετά από 10 χρόνια, μετά από λίγες μέρες, για να σε γνωρίσουμε και από κοντά.
Εννοείται.
Να σε καλά.
Ευχαριστούμε,
Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να σε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε και με ακόμα ένα παιδί, αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση, κύριε Λυσάνδρο, αυτή η άποψή του παιδιού. Πραγματικά περίμενε να μου πει ότι θέλω να δουλεύω σε μια μεγάλη εταιρεία στην Αμερική. Θέλει να έρθει στην Κύπρο, να ετοιμάσει μια φάρμα, ένα χτήμα και να το εξοπλίσει. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι να τα αποτελέσματα, τα πραγματικά αποτελέσματα.
Ναι, πράγματι είναι εντυπωσιακή η σοβαρότητα αυτού του παιδιού, η ωριμότητα θα λέγαμε μάλλον.
Όπως και της Αθηνάς, βέβαια, πριν
και
από λίγο.
Της Αθηνάς, η οποία επίσης ήταν πολύ συνειδητοποιημένη.
Στοχευμένη, θέλω να γίνω MasterChef.
Και οι δύο, με όμικρο Ιώτα και τα δύο παιδιά.
Ναι.
Και αυτό το πράγμα πραγματικά μας κάνει να νιώθουμε πολύ υπερήφανοι τεχνική εκπαίδευση.
Νομίζω ότι και αν πούμε εμείς οι μεγάλοι, όσα και αν πείτε εσείς καθηγητές, όσα και αν πείτε το Υπουργείο Παιδείας, η απάντηση ήδη δόθηκε γιατί πρέπει να πάει κάποιος στην τεχνική σχολή.
Ακριβώς, για να τονίσω και αυτό που είχα πει προηγουμένως, κάποια παιδιά τα οποία έρχονται για άλλους λόγους. Είναι τα παιδιά μετά που δεν θα είναι παραβατικά κτλ. Και αυτό ισχύει είτε πάει στο λύκειο είτε πάει στην τεχνική.
Ωραία.
Τα παιδιά όμως τα οποία έρχονται συνειδητοποιημένα έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα για τη ζωή τους μετέπειτα.
Ωραία. Να βάλω ακόμα λίγη μουσική, γιατί έχουμε ακόμα ένα κορίτσι που περιμένει.
Καράβι που κυλάει στα νερά. Γλυκός προορισμός η φυλακή σου. Κι αν πήγαινα αλλού σ' άλλη στεριά, με μάγεψε το βλέμμα της ψυχής σου και άφησε.
Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με ακόμα μια μαθήτρια της τεχνικής σχολής. Μαζί μας έχουμε την Κωνσταντίνα Τόνα. Κωνσταντίνα μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σας.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Είμαι καλά.
Ούτε εσένα σε ξυπνήσαμε, έτσι, γιατί εσείς οι 16χρονοι κοιμάστε τέτοιες ώρες.
Όχι, όχι, ξυπνήσα εγώ.
Ωραία. Εσύ σε ποια τεχνική σχολή είσαι?
Τεχνική σχολή Α.
Στη Λευκοσία?
Ναι,
στη Λευκοσία. Και σε ποιο κλάδο είσαι, Κωνσταντίνα?
Είμαι στον κλάδο γραφικές τέχνες και πολυμέσα.
Α, ωραίος κλάδος. Γραφικές τέχνες, δηλαδή ένα παιδί που φυτά σε αυτόν τον κλάδο, τι περιμένουμε να... Τι μαθαίνει και τι πρόκειται να σπουδάσει στο μέλλον, αν θέλει να σπουδάσει?
Από γραφικές τέχνες έχει πολλές επιλογές για να σπουδάσει. Μπορεί να πάει από γραφικές αρχιτεκτονική, διακοσμητική, κλάδος που σχετίζονται, ας πούμε. Mm-hmm. Και μαθαίνει την ιστορία της γραφής, ξεκινάει με αυτό.
Ναι.
Και μετά στην πορεία μαθαίνει πώς σε ένα σχέδιο να δείξει ενδιαφέρον, ας πούμε. Mm-hmm. Μαθαίνει πώς το λένε
να σπουδάσεις γραφίστας, σχεδιαστής, διακοσμητής, yeah. Όλα αυτά μπορείς, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Τι ήταν αυτό που σε έκανε, Κωνσταντίνα, να επιλέξεις την τεχνική σχολή και δεν συνέχισες στο Γενικό Λύκειο?
Στην αρχή σκεφτόμουν να πάω Λύκειο, αλλά μετά άλλαξα, διότι ήξερα ότι άμα πάω γραφικές τέχνες, μετά στη δευτέρα τάξη θα είχα animation, που αυτό με ενδιαφέρε παραπάνω.
Α, ναι.
Ναι.
Άρα υπάρχουν στην τεχνική σχολή κάποια μαθήματα ή κάποιοι κλάδοι που δεν προσφέρονται στο Γενικό Λύκειο ή δεν προσφέρεται τόση εξειδίκευση στο Γενικό Λύκειο?
Ναι, είναι... Δεν... Ναι, στο Λύκειο, ας πούμε, δεν θα τα βρεις.
Mm-hmm. Για να σε ρωτήσω κάτι, κάποια παιδιά μας ακούνε τώρα ίσως να σκέφτονται να επιλέξουν την τεχνική σχολή γιατί ή δεν τους αρέσει το σχολείο ή ότι νομίζουν τα πράγματα στην τεχνική θα είναι πιο εύκολα, πιο χαλαρά. Ποια είναι η άποψή σου?
Εγώ διαφωνώ σχετικά με αυτό. Πολλές φορές και εγώ το άκουγα. Η τεχνική είναι σαν το Λύκειο, θεωρώ. Δεν είναι τίποτα πιο εύκολο. Το ότι πρέπει να διαβάσει, τα διαβάσει. Μπορεί απλά σε πολλούς μαθητές να είναι πιο εύκολο με την έννοια του ότι επειδή τους ενδιαφέρει, να τους διευκολύνει ταυτόχρονα με το να κάτσουν να διαβάσουν. Καταλάβατε.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που είπε η Κωνσταντίνα τώρα, ότι φαίνεται πιο εύκολο γιατί κάνεις αυτό που αγαπάς. Κάνεις το χόμπι σου μάθημα. Σωστά, σωστά, Κωνσταντίνα μου. Και εντάξει, δεν θα το ρωτήσω ξανά, θα το αφήσω το θέμα πειθαρχίας, γιατί καταλάβαμε ότι είναι σε όλα τα παιδιά της ηλικίας σας που υπάρχει κάποιο θέμα πειθαρχίας. Δεν είναι θέμα σχολείου, είναι θέμα χαρακτήρα πλέον. Αν σου ζητούσα να αλλάξεις κάτι στην τεχνική σχολή ή να βρεις μια αδυναμία, τι θα μου έλεγες?
Προσωπικά μου αρέσει αρκετά, αλλά γενικά όμως θα αλλάζα τις ώρες ενός σχολείου γενικότερα.
Α,
να μιλώ πιο μετά.
Και οι σχέσεις σας με τους καθηγητές?
Είμαι πολύ εντάξει εγώ με τους καθηγητές μου, είναι όλοι πολύ καλοί. Δεν έχω κάποιο παράπονο. Γενικά όσους καθηγητές έχω γνωρίσει στην τεχνική είναι όλοι ευγενικοί, ας πούμε, είναι...
Ωραία, θετικό αυτό.
Καλή χαρακτήρα, είναι καλή χαρακτήρα.
Και για πες μου, πώς φαντάζεσαι το μέλλον σου, δηλαδή τι πρόκειται να κάνεις όταν αποφοιτήσεις από την τεχνική σχολή, Κωνσταντίνα?
Σκέφτομαι να πάω animation, να σπουδάσω animation και μετά βλέπω τι θα κάνω.
Ωραία. Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σου εύχομαι τα καλύτερα, καλή συνέχεια και σε ευχαριστούμε που ήσασταν στην εκπομπή μας σήμερα.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
Σε φυλάει στην κουπαστή. Σε ξέρω τόσο λίγο, μα πεθαίνω. Να βλέπω στη μεγάλη μας στιγμή τα χρόνια που ήμουν κάστρο. Yeah.
Λοιπόν, κύριε Αλεξάνδρου, νομίζω πρέπει να είστε πολύ περήφανος και πολύ ευχαριστημένος από αυτά που ακούσαμε. Και να πούμε ότι τα παιδιά μας, ξέρετε, ένας 16χρονος δεν λέει ψέματα ή δεν μπορεί να πει ψέματα όταν το σχολείο δεν του αρέσει. Και έχουμε πολλά παραδείγματα μαθητών που δεν τους αρέσει το σχολείο να ακούσουν αυτά τα πράγματα από παιδιά, ότι θεωρούν ότι το σχολείο τους είναι πρωτοποριακό, ότι οι καθηγητές τους είναι πάρα πολύ καλοί, η σχέση των καθηγητών με τα παιδιά, να δυσκολεύονται να βρουν αρνητικό, ενώ όλοι εμείς βρίσκουμε αρνητικά.
Και πολλά.
Και πολλά, μάλιστα. Νομίζω είναι το αποτέλεσμα μιλήσει από μόνο του.
Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο, είναι ότι βλέπουμε εδώ πόσο σημαντικό είναι αυτό που είχα αναφέρει και προηγουμένως. Τα παιδιά εκεί να είναι στοχευμένα, να ξέρουν τι θέλουν. Αν πάντα παιδιά απλώς διότι νομίζω θα τελειώσουν πιο γρήγορα, πιο εύκολα, εκεί είναι το πρόβλημα. Mm. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τις τεχνικές. Εδώ θέλω να τονίσω την αξία του επαγγελματικού προσανατολισμού από νωρίς. Όχι στην τρίτη γυμνασίου, στα μέσα της χρονιάς, όταν τα παιδιά έχουν επιλέξει. Και λέω επαγγελματικό προσανατολισμό για όλα τα επαγγέλματα, όχι μόνο για τις τεχνικές. Πρέπει να ξεκινά από πολύ πιο νωρίς, ίσως έκτη γυμνασίου και μετά, στην πρώτη γυμνασίου, στη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου και τρίτη γυμνασίου βέβαια. Mm-hmm. Και έχουμε και τη δέσμευση της Υπουργού, βέβαια, θα ξεκινήσει αυτό το πράγμα ήδη από φέτος.
Μας είπατε πριν για κάποια πλεονεκτήματα, κάποια μοριοδότηση που έχουν οι απόφοιτοι της τεχνικής σχολής όταν πρόκειται να σπουδάσουν ή όταν πρόκειται να βρουν δουλειά σε κάποιους οργανισμούς. Νομίζω και εδώ στο ΡΙΚ ένας απόφοιτος τεχνικής μπορεί να διοριστεί πιο εύκολα.
Για το ΡΙΚ δεν γνωρίζω, αλλά
στους αυτό. Στου μικρατικού οργανισμού.
Ναι, διότι καταρχά είναι και η κατάρτιση που έχουν. Ναι. Όμω για να εξασφαλίσουν θέση για σπουδέ, δίνει το κράτο εδώ και διαχρονικά, εδώ και πολλά χρόνια, κάποιε θέσει επιπλέον στα παιδιά τη τεχνική εκπαίδευση. Γι' αυτό και είναι και αυτό το κίνητρο που λέμε. Δίνονται κάποιε θέσει, ειδικά για την τεχνική εκπαίδευση. Βέβαια, με τα παιδιά που έχουμε τώρα, όπω σα έχουν πει. Οι περισσότεροι περνούν τις εξετάσεις τους πολύ εύκολα και χωρίς αυτά τα κίνητρα.
Και να πούμε ότι είναι επιπρόσθετες αυτές οι θέσεις. Ναι, δεν πρόκειται ένα παιδί να στερήσει μια θέση από το Γενικό Λύκειο κάποιου.
Ναι, ναι, σίγουρα. Εξάλλου και όλα τα παιδιά μπορούν να έρθουν στην τεχνική. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν το δικαίωμα όλα τα παιδιά.
Μάλιστα. Και μιλούμε και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και για το ΤΕΠΑΚ.
Μάλιστα. Αυτά τα δύο βασικά.
Ωραία. Και υπάρχουν και υποτροφίες ειδικά για τους απόφοιτους της τεχνικής σχολής.
Οι υποτροφίες έτσι θεσμοθετημένες ειδικά για την τεχνική σχολή, εξ όσο γνωρίζω, όχι, δεν υπάρχουν, mm-hmm. αλλά θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Εφόσον θέλουμε διακαώς να ενισχύσουμε την τεχνική σχολή και την έχει ανάγκη όχι μόνο τα παιδιά που θα φοιτήσουν, αλλά και η κοινωνία και το κράτος και η οικονομία, να δοθούν επιπλέον κινήτρα. Και κυρίως να ενημερωθούν παιδιά και γονείς έγκαιρα, έτσι ώστε να έχουν τον χρόνο μπροστά τους να έρθουν σε μια επαφή και σε μια τριβή με τα τεχνικά επαγγέλματα. Από νωρίς και όχι mm-hmm. όταν θα έχουν να αποφασίσουν σε 15-20 μέρες.
Πάντως πέρσι είχατε κάνει μια μέρα open day στις τεχνικές σχολές που είχαν ανοίξει όλες τις τεχνικές σχολές και μπορούσαν όποιος ήθελε να πάει με τα παιδιά του να δει. Ήταν μια εξαιρετική ιδέα. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ένα πρόγραμμα που λέγεται σύστημα μαθητείας. Ακόμα υπάρχουν αυτά?
Υπάρχει το σύστημα μαθητείας. Επαγγελματική εκπαίδευση είναι βασικά οι κατευθύνσεις είναι θεωρητική και επαγγελματική.
Άρα είναι μαζί.
Και πρακτικό, συγγνώμη. Mm-hmm. Είναι αυτά που είχαμε πει προηγουμένως. Το σύστημα μαθητείας, ναι, υπάρχει σαν ξεχωριστό πρόγραμμα και είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα που πρέπει και αυτό να ενημερωθεί ο κόσμος. Δηλαδή, εκεί φοιτούν παιδιά τα οποία ή δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο και ακολουθούν ένα ειδικό πρόγραμμα σε γυμνάσια και μετά έρχονται στην τεχνική εκπαίδευση και εκεί έχουν την ευκαιρία να πηγαίνουν 2 μέρες στο σχολείο και 3 μέρες στη
δουλειά.
Για δουλειά. Που για αυτά τα παιδιά τα οποία δεν θέλουν να κάθονται όλη μέρα στο θρανείο, διότι έτσι τους βολεύει, έτσι είναι η ιδιοσυγκρασία τους, κανέναν κακό, είναι πολύ καλό παρά να... Και όσα παιδιά βέβαια έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, μπορούν και κατευθείαν να πάνε στο σύστημα.
Και φροντίζετε εσείς να τους βρείτε δουλειά για να μην υπάρχει και εκμετάλλευση, για να μην πληρώνονται κλπ?
Σίγουρα υπάρχουν οι καθηγητές τους, οι οποίοι φροντίζουν για όλα. Και επίβλεψη στη δουλειά, όχι επίβλεψη,
ένα ενδιαφέρον
στη δουλειά, ναι, επισκέπτονται τα παιδιά στη δουλειά για να τα στηρίζουν. Είναι πάρα πολύ καλό πρόγραμμα και είναι κρίμα που δεν το ακολουθούν. Αυτά τα παιδιά που έχουν καταλήψει το γυμνάσιο ή έχουν καταλήψει το λύκειο, είναι κρίμα, δηλαδή αυτά τα παιδιά είναι πολύ μικρά, τι θα κάνουν χωρίς ένα τυχείο, ένα δίπλωμα.
Ναι, βέβαια, και επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι στην κοινωνία και κάποιος να παρασυρθεί πολύ εύκολα, ίσως αυτό το πρόγραμμα να σώσει κάποιες καταστάσεις.
Ναι, και να σας πω ότι μετά έχουν και την ευκαιρία να φοιτήσουν σε σπερινές σχολές, αν θέλουν, και να πάρουν και κανονικό απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης. Και να σας πω και ένα παράδειγμα που γνωρίζω, που μαθητής φοιτήσε στο πρακτική κατεύθυνση, μετά δεν ήθελε να συνεχίσει, ακολούθησε μετά το σύστημα μαθητείας. Πήγε σε εσπερινή σχολή και τελείωσε, και σήμερα έχει τελειώσει δικηγόρος των Πανεπιστημίων Κύπρου.
Τέλεια. Και για να μην υπάρξει μια παρεξήγηση, ότι παρόλο που μας το είπαν τα παιδιά, δεν κάνουν όλη μέρα μαγειρική και ζαχαροπλαστική και γραφιστική και animation. Κάνουν και τα μαθήματα κοινού κορμού που υπάρχουν ακριβώς τα ίδια στο Λύκειο.
Ναι, πολύ βασικό αυτό το τονίσουμε. Τα παιδιά είναι μαθητές. Μαθηματικά, φυσική, ελληνικά ασφαλώς η γλώσσα μας, όπως γίνονται και στο Λύκειο. Και όλα τα μαθήματα, αγγλικά και τα λοιπά, γυμναστική, όλα τα μαθήματα τα βασικά, όπως το έχετε πει. Mm-hmm. Αυτό είναι βασικό να το τονίσουμε.
Και εξειδικεύονται σε αυτό που επιλέγουν.
Ναι, βασικά αυτό που είναι μαθήματα επιλογής στα λύκεια, που επιλέγει, ξέρω εγώ, ένας οικονομικά, μαθηματικά, φυσική ενίσχυμα και τα λοιπά. Αντί να πάρουν αυτές τις επιλογές, στην ουσία παίρνουν επιλογές που είναι μαθήματα τεχνικής εκπαίδευσης. Σχολεία είναι πάνω απ' όλα μέσης εκπαίδευσης.
Μάλιστα. Πάντως είχα δει προηγούμενα χρόνια μια έτσι στατιστική που έδινε 60% των παιδιών της Ευρώπης επιλέγουν τεχνική εκπαίδευση. Στην Κύπρο το 15% είχα δει. Δεν ξέρω, ελπίζω να αυξηθεί
αυτό. Παραπάνω είναι.
Λίγο παραπάνω. Μακάρι να φτάσουμε κι εμείς τα όρια αυτά. Λοιπόν, κύριε Λισάνδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ένας που είχε κάποια αμφιβολία σήμερα για την τεχνική σχολή, ίσως να του τη διαλύσαμε λιγάκι, να την προβληματίσαμε, και περιμένουμε και από εσάς νέα προγράμματα και έτσι νέες δράσεις.
Ναι, και να πούμε ότι αυτό που έχετε κάνει σήμερα, να καλέσετε και κάποιους μαθητές, νομίζω είναι αυτό όλα τα λεφτά σήμερα, mm-hmm. όπου πραγματικά τα παιδιά έδειξαν και τι είναι και τι αξίζουν και πόσο συνειδητοποιημένα και στοχευμένα είναι. Σίγουρα οι γονείς τους και οι δασκάλοι τους, βέβαια, και οι καθηγητές τους πρέπει να είναι πολύ πολύ περήφανοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λισάνδρου. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και στην τεχνική σχολή. Είναι δύσκολο να είσαι εκπαιδευτικός σήμερα, όπου κι αν είσαι.
Αυτό είναι σίγουρο.
Είναι πολύ δύσκολο. Είτε σε νηπιαγωγείο, είτε σε λύκειο. Είναι πολύ δύσκολο. Καλή συνέχεια, και εμείς εδώ είμαστε να προβάλλουμε ό,τι θέλετε και ό,τι πρέπει για την τεχνική σχολή, γιατί αξίζει έτσι μια καλύτερη θέση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα το έχουμε υπόψη μας. Το ξέρουμε ότι πάντα είσαστε διαθέσιμος για μας.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
Καλή μέρα.
Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για το δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών. Με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του. Με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.
Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών. Με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του. Με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.
Πάντα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
Μόνο αυτό μας έλειπε. Τώρα τι να σου πω.
Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγύριστο κεφάλι.
Κι εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
Εγώ ήθελα στην ντουλάπα μου να υπάρχει μία τάξη.
Ήθελα στην ντουλάπα μου να γίνεται χαμός.
Παλιές φωτογραφίες σου θα ήθελα να έχεις κάψει.
Μπροστά στους ξένους θα ήθελα να σε πιο σοβαρό.
Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα.
Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε.
Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφωνού του ΡΙΚ και την εκπομπή Τα Σάββατα Δεν Έχουμε Σχολείο. Στο μικρόφωνο ο Κυριάκος Παστίδης. Αυτή την ώρα την αφιερώνουμε σε διάφορες εκδηλώσεις, δράσεις ή και ειδήσεις που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. Οπότε μείνετε μαζί μας στη συνέχεια της δεύτερης εκπομπής, της δεύτερης ώρας μας, μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
Ήθελα στα γενέθλια μόνος μου να τα πιω.
Να με γλυκό να νούριζες τα βράδια με τραγούδια.
Άσε με πήγε τέσσερις, θέλω να κοιμηθώ.
Κοίτα καλέ που έπλεξα, θα σκάσω από το κακό μου.
Πάνω που ετοιμαζόμουν το ίδιο να σου πω.
Ρε αν δεν σε ερωτευόμουν, θα κάνα το δικό μου.
Εγώ να δεις τι θα κάνα, μα έλα που σ' αγαπώ. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα,
ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει
Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για μια πάρα πολύ όμορφη δραστηριότητα, μια οικογενειακή συναυλία καλύτερα για μικρά παιδιά. Ναι, μπορείτε να πάτε με τα μικρά παιδιά σας και να παρακολουθήσετε μια οικογενειακή συναυλία με κλασική μουσική και όχι μόνο. Για να μάθουμε λοιπόν τι κάνει η Κική στο Βυθό, ή καλύτερα για μια οικογενειακή συναυλία για μικρά παιδιά από τον Baby Maestro και το μουσικό σύνολο Queen του Ensemble, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, έχουμε μαζί μας την κυρία Χριστίνα Χαραλαμπίδου, είναι μουσικοπαιδαγωγός. Για να δούμε την αυτή συναυλία και πώς ίσως θα καταφέρουμε τα μικρά παιδιά να τα κάνουμε καλούς ακροατές και κλασικής μουσικής. Κυρία Χαραλαμπίδου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Είμαστε πάρα πολύ καλά και θέλω να σας ευχαριστήσω που με έχεις καλέσει. για να μιλήσω για αυτόν το υπέροχο project που τρέχουμε από το 2013.
Α, μάλιστα, άρα δηλαδή εντέκατη χρονιά θα είναι αυτή η συναυλία.
Μάλιστα, είναι διάφορες ιστορίες με το χαρακτήρα μας, τη μικρή κοτούλα, η οποία ταξιδεύει στο βυθό, στη ζούγκλα, στην Αμερική. Να πω συγκεκριμένα ότι η τελευταία μας, η τελευταία παρουσίαση αυτής της σειράς των συναυλιών ήταν το 2022 με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, όπου εκεί ταξίδευσε στην Αμερική, όπου εκεί ακούσαμε πολλά κλασικά μοντέρνα κομμάτια και jazz μουσική του 21ου αιώνα και 20ου, και σύγχρονα από Κύπριους συνθέτες.
Μάλιστα, να πούμε ότι το Baby Maestro είναι ένα σχολείο στο οποίο έρχονται να φοιτήσουν παιδιά από πολύ μικρή ηλικία για να αρχίσουν να κάνουν τη μουσική προπαίδεια.
Μάλιστα, δηλαδή ξεκινάμε από την κοίηση, από την εγκυμοσύνη.
Α, σοβαρά, από τότε μπορούμε να αρχίσουμε. Μάλιστα.
Βέβαια, βέβαια, γιατί γνωρίζουμε και στην επιστήμη, ξέρουμε ότι περίπου από τον 4ο μήνα το πρώτο όργανο που είναι ολοκληρωμένο στο έμβριο είναι το αυτί. Άρα σημαίνει ότι μιλάμε, ότι κάνουμε, ότι μουσική προβάλλουμε, μπορεί το μωρό να το ακούσει και επίσης να το απομνημονεύσει. Γιατί υπάρχει και η μνήμη, όταν υπάρχει και η συνεχής επανάληψη των διαφορετικών ακουστικών ερεθισμάτων.
Εκπληκτικό. Πείτε μας έτσι, γιατί μας ακούνε τώρα και γονείς, από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να αρχίσει να ασχολείται με τη μουσική, ας μην πούμε εκμάθηση μουσικού οργάνου, αλλά να ασχολείται, να έχει έτσι τα πρώτα ερεθίσματα με τη μουσική, συστηματικά απλό, δηλαδή σε ένα σχολείο.
Μάλιστα, όπως έχω πει, ξεκινάμε από την κοίηση, όπου εκεί η μητέρα, εκτός ότι βοηθάει και ψυχολογικά τη μητέρα να είναι γύρω από το ρέθισμα της μουσικής.
Ναι, ναι. Ένα παιδί όμως, από ποια ηλικία μπορεί να αρχίσει να...
Ξεκινήσουμε από βρέφη. Ξεκινάμε από βρέφη, αφού γεννηθεί το μωρό. Και δική μου εισήγηση είναι, αφού βάλουν τα πρώτα τους εμβόλια, τότε μπορούν να ξεκινήσουν να είναι σε ένα κοινωνικό περιβάλλον με άλλα βρέφη και ξεκινάει από εκεί η εκμάθηση της μουσικής, όπου γίνεται μέρος της ρουτίνας των παιδιών και σιγά σιγά τότε εντάσσονται και στο επίπεδο όπου είναι 4-5 χρονών που προετοιμάζονται για ένα μουσικό όργανο αν θα συνεχίσουν με τη μουσική παραπέρα.
Μάλιστα, μάλιστα. Άρα είναι ίσως λίγο αργά, να ξεκάλλει αργά παρά ποτέ βέβαια, να περιμένουμε να γίνει 10-11 χρονών ένα παιδί για να αρχίσει.
Είναι ήδη πολύ αργά. Είναι ήδη πολύ αργά για μας και είναι κάτι που το αναφέρει και η έρευνα της μουσικής εκπαίδευσης, το ότι πρέπει να ξεκινάμε από νωρίς, γιατί η μουσική δεν είναι απλά μια δεξιότητα. Είναι μια intelligence, είναι μια γνώση η οποία ευφυΐα η οποία ξεκινάει από την εμβριακή ηλικία, όπως είναι η εκμάθηση της γλώσσας, όπως είναι τα μαθηματικά, όπως είναι οποιαδήποτε άλλη ευφυΐα που έρχεται πλέον το βρέφος, είναι και η μουσική. Και αν προσέξουμε ήδη τα παιχνιδοτράγουδα, ο τρόπος που μιλούμε με τα παιδιά έχει μουσικό χαρακτήρα. Άρα η μουσική είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τα παιδιά. Καταρχάς είναι μια γεφύρωση για τον κόσμο τον οποίο ζει το παιδί, που πρέπει να γνωρίσει, γιατί στους 9 μήνες ήταν μέσα στην κοιλιά, μέσα σε μια ασφάλεια. Οπότε ερχόμενος στον κόσμο, εκεί χρειάζεται τη μουσική, γιατί είναι το πιο γνώριμο που έχει. Και επίσης και πάλι επιστημονικά θα πω εδώ ότι οι διάφοροι νευρώνες του εγκεφάλου, αυτό που δείχνει και επιστημονικά, ότι ανταποκρίνονται πολύ πιο άμεσα μέσα στους ψηλούς ήχους που προσφέρει η μουσική. Γι' αυτό όταν μιλάμε με τα παιδιά σε ψηλή συχνότητα φωνής, βλέπουν ότι ανταποκρίνονται, όπως επίσης και τα ίδια τα διάφορα βαβίσματα και τους ήχους που παράγουν τα παιδιά γενικότερα είναι σε ψηλή συχνότητα. Άρα αυτή η ψηλή συχνότητα προβάλλεται περισσότερο μέσω της μουσικής, με μουσικό χαρακτήρα.
Τέλεια. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε και ξέρεις, δεν περνάνε από το μυαλό μας ότι τελικά η μουσική μπορεί να έχει τέτοιες ευεργετικές επιπτώσεις στη ζωή ενός παιδιού. Θεωρούμε τη μουσική ότι είναι μόνο ψυχαγωγική κατάσταση.
Ναι, όχι καθόλου. Γιατί αν προσέξουμε και όπως λέμε, τα παιδιά πρώτα χορεύουν και μετά περπατάνε και πρώτα τραγουδάνε και μετά μιλάνε. Είναι το χαρακτηριστικό που υπάρχει. Δηλαδή η μουσική γενικά και η τέχνη, θα το πάρω έτσι και πιο γενικά, είναι η ευφυΐα των παιδιών. Είναι ένας, όπως έχω πει και πριν, ένας τρόπος επικοινωνίας. Δηλαδή μέσω των τεχνών, μέσα από τη μουσική, μαθαίνουν τα άλλα γνωστικά αντικείμενα. Mm-hmm. Δηλαδή θα μάθουν τη γλώσσα μέσα από τη μουσική. Θα μάθουν τον πολιτισμό τους μέσα από τη μουσική. Θα μάθουν τα μαθηματικά πιο μετά, τις επιστήμες μέσα από τη μουσική. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι το αντίθετο, να είναι τα άλλα γνωστικά αντικείμενα που τίνουμε να δίνουμε περισσότερη σημασία και απλά η μουσική να αποτελεί ένα επιπρόσθετο εργαλείο διδασκαλίας ή διασκέδασης όπως τίνουν οι πιο πολλοί, αλλά πρέπει να είναι ένα εργαλείο για την ολοκληρή ανάπτυξη του παιδιού.
Νομίζω και επειδή έχετε και πολλούς φίλους και φίλες εκπαιδευτικούς, χρησιμοποιούμε τη μουσική για να διδάξουμε. Δηλαδή βάζουμε μουσική στα θέματα που θα διδάξουμε, δηλαδή είτε γραμματική είτε μαθηματικά, ακριβώς, ειδικά για τα μικρότερα παιδιά, και έτσι τραγουδούν τη γραμματική, τραγουδούν τα μαθηματικά.
Ακριβώς.
Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν λέτε μουσική, εννοείτε την κλασική μουσική? Υπάρχει καλή και κακή μουσική? Υπάρχει μουσική που μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα σε ένα παιδί?
Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό που λέμε και στις έγκυες μανούλες είναι ότι αυτό που θα σου αρέσει εσένα, που σε κάνει να είσαι ήρεμη και να έχεις ευχάριστα συναισθήματα, είναι η μουσική που πρέπει να προβάλλεις και εσύ στο παιδί σου. Θέλουμε φυσικά μια μουσική η οποία να είναι μέτρια ταχύτητα ή ακόμα και γρήγορη, αλλά που να μην εκπέμπει ένταση στα συναισθήματα μας. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Γι' αυτό και υπήρχε κάτι δεκαετία του 80, αυτό είναι το Mozart Effect, το οποίο είχε ξεκινήσει ότι όταν ακούτε Mozart, τα παιδιά γίνονται έξυπνα. Αυτό είναι ένας μύθος. Απλά αυτό που υπήρξε περισσότερη θετικότητα είναι για τον τρόπο που έγραφε τότε ο Mozart στη μουσική. Το ότι ήταν πολύ κοντά στους παλμούς της καρδιάς, ήταν τα συχνά μοτίβα που υπάρχουν μέσα στη μουσική εκείνης της περίοδου, της κλασικής περίοδου, και η ενορχίστρωση. Το ότι η μουσική του πάντα πρόβαλε μια ευχαρίστηση, μια χαρά, καθόλου ένταση. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτόν όλοι ξαφνικά ξεκινούσαν να ακούν κλασική μουσική και συγκεκριμένα τη μουσική που είχε γράψει ο Mozart. Όμως αυτό που λέμε εμείς, μπορεί και η ελληνική μουσική να είναι μέρος αυτής. Δηλαδή ό,τι μουσική και να πούνε, ακόμα και η ροκ, φτάνει να μην είναι μουσική η οποία φέρνει ένταση. Ένταση στο έμβριο, ένταση στο παιδί, στα αυτιά μας. Και γι' αυτό δίνουμε να προωθούμε την κλασική, την jazz, την ελληνική. Δηλαδή όλα αυτά που μπορούμε να ακούσουμε.
Ναι, κυρία Χαραλαμπίδου, να πάμε λίγο μετά στη ζωή ενός παιδιού. Αν ας ρωτήσουμε ένα παιδί δημοτικού σχολείου σήμερα, αν πάμε σε ένα δημοτικό και το ρωτήσουμε ποιος είναι ο Μότσαρτ, ο Μπετόβεν, ο Βιβάλτι, η Βιόλα, το Φλάουτο κλπ, ίσως να μην έχουν ιδέα. Και μεγάλοι βέβαια μπορεί να μην έχουν ιδέα. Ξέρουν όμως τι είναι η τραπ, τι είναι η ραπ, τι είναι η pop. Τι φταίει άραγε και η κλασική μουσική έχει μπει λίγο στο περιθώριο, ή θεωρείται ότι είναι κάτι, ξέρω εγώ, αναχρονιστικό για τα σύγχρονα παιδιά μας? Είναι ότι δεν τα διδάσκουμε, είναι ότι και εμείς τα μέσα δεν τα προβάλλουμε? Τι φταίει?
Εγώ νομίζω ότι είναι όλα μαζί. Δεν θα το κρύψω ότι το καλοκαίρι όταν ήμουν στη Φιλανδία, έχω δει μια άλλη κοινότητα από παιδιά τα οποία ξέρουν από την κλασική μουσική, ξέρουν από την παραδοσιακή τη δική τους τη μουσική. Εγώ νομίζω έχει περισσότερο να κάνει και με τη δική μας κοινότητα, με την κουλτούρα μας. Ναι. Και γι' αυτό λέω ναι, έχει σημασία και το τι προβάλλουμε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στα σχολεία, τι δίνουμε προτεραιότητα. Δεν είναι τόσο να μας... Δεν είναι στόχος για μας τα παιδιά απλά να ξέρουν ποια είναι τα όργανα, αλλά όσο να είναι ευτεθειμένα σε ακούσματα που προβάλλουν αυτό που σας έχω πει, την ηρεμία, την χαρά, δηλαδή τη σκέψη, να είναι ένα έργο sophisticated, δηλαδή να κερδίζεις κάτι, να ανακαλύψεις μέσα από αυτά τα κομμάτια κάθε φορά που τα ακούς κάτι καινούριο. Σίγουρα μια απλή μορφή τραγούδια όπως αυτά που είναι συνήθως τα γνωστά, τα pop, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει και τόση πολύ γνώση και επεξεργασία. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά τα κομμάτια γίνονται, είναι, πώς να το
της
πω,
ημέρας. Της ημέρας.
Της ημέρας. Δηλαδή δεν υπάρχει αρκετή καλλιέργεια και σκέψη για τη δημιουργία τους. Να είναι εις βάθος.
Μάλιστα. Γιατί... Πάμε τώρα στην Κική. Να δούμε, η Κική θα είναι εις βάθος, ή αυτό που θα δούμε στη συναυλία στις 20 Οκτωβρίου θα είναι κάτι που θα αρέσει στα παιδιά. Πείτε μας τι περιλαμβάνει αυτή η συναυλία αρχικά.
Λοιπόν, αυτή η σειρά συναυλιών που είναι εμπνευσμένη η δομή της μέσα από την εργασία μου που είχα από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης όταν ήμουν στην Αμερική και είχα δουλέψει μαζί τους χτίζοντας αυτές τις συναυλίες που γίνονται εδώ και δεκαετίες εκεί από τον καιρό του Μπέρστάιν, είναι σε τρία μέρη όπου η συνεργασία του μουσικού και του μουσικοπαιδαγωγού είναι άμεση. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε πρώτα με κάποιες δραστηριότητες οι οποίες προετοιμάζουν τα παιδιά για το τι πρόκειται να ακούσουν και για την ιστορία αλλά και για τη μουσική γενικότερα.
Όπως τι δραστηριότητες, πείτε μας ένα παράδειγμα.
Οι δραστηριότητες για συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την κίνηση της μελωδίας. Όπου εκεί εγώ μαζί με τη συνεργασία του φλαουτίστα, του Σάβα Χριστοδούλου, θα παίξουμε διάφορα αποσπάσματα, θα χρησιμοποιήσουμε την κίνηση του σώματος και με κορδέλε και με μαντιλάκια για να ακολουθήσουμε τη μελωδία. Μέσα από την κίνηση του σώματος, όπως είπε, ήταν αντικείμενη. Mm-hmm. Και μετά τα παιδιά θα συνεχίσουν στη δεύτερη δραστηριότητα, όπου θα ζωγραφίσουν αυτές τις μελωδίες. Δηλαδή ελεύθερα θα ακούνε τη μουσική και απλά θα ζωγραφίζουν αυτά που ακούν, ακολουθώντας τις γραμμές, ελεύθερα, αυτό σχέδιο.
Τι ωραία.
Και μετά θα είναι έτοιμοι για να ξεκινήσει η μουσική μας ακρόαση, όπου θα περιλαμβάνει την αυθεντική ιστορία που έχω γράψει εγώ και προσάρμοσα πάνω σε υφιστάμενα αποσπάσματα από την κλασική μουσική. Και συγκεκριμένα στόχος μου σε αυτήν τη συναυλία είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τα ξύλινα πνευστά και τη μουσική της ρομαντικής εποχής, δηλαδή του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα Γάλλων συνθετών όπως είναι ο Ντεμπισί. Και εκεί θα ακούσουν τα παιδιά την αφήγηση, όπου θα υπάρχει και η προβολή από την εικονογράφηση που μου κάνει η πολύ καλή μου φίλη η Άννα Στυλιανίδου και την αφήγηση που θα κάνει η Σοφία Λάμπρο, που δεν παραβαίνει τα 30 λεπτά. Δηλαδή περίπου 30 λεπτά, όσο για να είναι αρκετό για αυτές τις μικρές ηλικίες που θέλουμε να αποβρέθει μέχρι 8 χρονών για να παρακολουθήσουν και να απολαύσουν τη μουσική.
Μάλιστα. Και μαζί μετά, σας θα είναι και η Queen του Ensemble, να πούμε και κάποια πράγματα για αυτούς.
Μάλιστα, η Queen του Ensemble είναι ένα πενταμελές σχήμα ξύλινων πνευστών, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μέσα στα πολιτιστικά μας δρόμενα εδώ στην Κύπρο. Και θα μας συνοδεύσουν με τα ξύλινα πνευστά που θα είναι το φλάουτο, θα είναι το όποε, το κλαρινέτο, το φαγκότο και θα έχουμε ακόμα μια έκπληξη για τα παιδιά που θα είναι το γαλλικό κόρνο, που είναι ένα χάλκινο πνευστό όργανο. Mm-hmm.
Να πούμε και λίγο τις ώρες και το χώρο της συναυλίας, κυρία Χαραλαμπίδου, και πώς μπορεί κάποιος μας ακούει τώρα και ενδιαφέρεται να κάνει μια κράτηση, να πάρει ένα εισιτήριο κλπ.
Μάλιστα, το λοιπόν. Έχουμε δύο παραστάσεις το Σάββατο. Η πρώτη παράσταση είναι η ώρα 10.30.
Το Σάββατο ή την Κυριακή.
Την Κυριακή.
Κυριακή 20 Οκτωβρίου.
Μάλιστα, 20 Οκτωβρίου, η ώρα 10.30 είναι η πρώτη η παράσταση και η δεύτερη είναι η ώρα 12.30. Είμαστε στο Dance House Λευκοσίας, στον Άγιον Ανδρέα και μπορούν να επικοινωνούν, να δουν το event που είναι δημιουργημένο στο Facebook εκεί και στο Βυθό, ή απλά μπορούν να επικοινωνήσουν και μαζί μου στο τηλέφωνο 97 77 87 14.
Μάλιστα.
Και επίσης υπάρχει ακόμα μια παράσταση που είναι στις 27 αυτού του μήνα, του Οκτωβρίου, στη Λεμεσό, που θα είμαστε στον Ύψωνα, όπου εκεί μπορούν να μπουν στη ιστοσελίδα του θεάτρου στον Ύψωνα και εκεί θα βρουν όλες τις πληροφορίες.
Ωραία. Ή και εκεί στο Βυθό είναι το event που μπορείτε να ψάξετε στο Facebook να το βρείτε, ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 97 77 87 14. Νομίζω είναι πιο εύκολο να το βρείτε στο Facebook, η Κική στο Βυθό. Κυρία Χαραλαμπίδου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και εντυπωσιάστηκα και από τη δουλειά σας και από τον τρόπο που τα παρουσιάζετε. Θα χαρώ πολύ να σας έχουμε και εδώ στο στούντιο να κάνουμε έτσι μια πιο εκτενή συζήτηση για τη μουσική, για το πώς επηρεάζει τα παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 20 Οκτωβρίου λοιπόν, η Κική στο Βυθό, μια οικογενειακή συναυλία για μικρά παιδιά από τον Baby Maestro και το μουσικό σύνολο Queen Tous Ensemble, 20 Οκτωβρίου Κυριακή, και θα είναι πάρα πολύ ωραία να πάτε με τα παιδιά σας, αυτές οι οικογενειακές στιγμές τις μας λείπουν, τις έχουμε ανάγκη. Κυρία Χαραλαμπίδου, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, ωραίες στιγμές αυτές, μην τις χάνετε ποτέ με τα παιδιά σας.
Ήταν απόγευμα στα μάξι και ακούγαμε πάλι. Και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω ένα τραγούδι. Να ακούσω όταν βγαίνεις στη δουλειά το πρωί. Όταν κολλάς στην Κηφισίας λίγο πριν το δαχτυλίδι. Μα όσο κι αν θέλω να χορεύω σαν να μη με νοιάζει, ξέρω πως έχω ένα βαρύδι που πλακώνει την ψυχή μου. Κι έτσι δεν μπορώ να ανέβω στη σκηνή ή έστω σε καμιά ταρατσανά. Ταράτσες που καθόμουν αφελώς και κάνα όνειρα για έναν κόσμο που γυρίζει. Τώρα υπάρχει δεν κόσμο και φοράν κουκούλες για να νιώθουν ασφαλείς. Εκείνοι που μας πήραν τη σειρά μας και που μούτραν να μιλάνε, που μας βλέπουν και γυρνάνε και μας δίνουν και το δάχτυλο. Να δεν μας ρωτάνε αν τα κάναμε σωστά, δηλαδή αν είμαστε κανόνες. Πατρεύτηκα σε μια εκκλησία. Βαφτίσαμε και το παιδί μας άλλη μία. Μια ζωή απλώς μέτρος κοινωνικός. Καμιά φορά μα συνήθως λίγο πιο κλειστός. Δεν προκάλεσα και ήμουν σχετικά απορρεπτός. Μα δεν ένιωσα ούτε μια φορά κανονικός.
Τι να κάνω.
Τότε που χορεύανε όλοι.
Και εμείς πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα μιτσικουρί ή καλύτερα για το πρώτο διεθνές φεστιβάλ παραστατικών τεχνών για παιδιά και νεαρά άτομα που φέρει τον τίτλο Μιτσικουρί. Αν το λέω σωστά θα μας πει σε λίγο ο φίλος μας ο Σταύρος Σταύρου που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Το φεστιβάλ βέβαια διοργανώνεται από το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα ΑΣΥΤΕΣ Κύπρου και φιλοξενεί παραστάσεις από διάφορες χώρες, θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Κέντρου Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, τον Σταύρο Σταύρου. Σταύρο μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Κυριάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε, χαρήκαμε πάρα πολύ που είδαμε καταρχήν τη λέξη Μιτσικουρί. Με το που βλέπεις το Μιτσικουρί λες θα περάσω σίγουρα ωραία σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτό το πρώτο διεθνές φεστιβάλ παραστατικών τεχνών για παιδιά και νεαρά άτομα. Για πες μας λίγα λόγια για την ταυτότητα του φεστιβάλ.
Λοιπόν, ήταν ένα όνειρο που είχαμε ως ασυντές από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του κέντρου και χαιρόμαστε που επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Χάρη και στη στήριξη που έχουμε από το πρόγραμμα Κύπρια του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι ένα διεθνές φεστιβάλ Μιτσικουρί, το οποίο όμως κατέληξε να είναι αρκετά μεγάλο. Θα φιλοξενήσουμε 11 παραγωγές από 10 χώρες και είναι παραγωγές οι οποίες είναι από όλο το φάσμα των παραστατικών τεχνών, άρα θέατρο, μουσική και χορός, για όλες τις ηλικίες, όλες τις ηλικίες παιδιών από 0 μέχρι 18. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουμε παραστάσεις βρεφικού θεάτρου και χορού, έχουμε παραστάσεις για εφήβους και έχουμε και για όλες τις υπόλοιπες ηλικίες παιδιών. Οπότε είναι ένα μεγάλο φάσμα, είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα. Έχουμε επίσης ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, διαλέξεις, συζητήσεις και άλλες δράσεις. Αρκετά εργαστήρια επίσης και για επαγγελματίες αλλά και για παιδιά και είναι ένα πρόγραμμα που θα ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα. Ξεκινάμε με μια τελετή έναρξη στην πλατεία του Δημαρχείου Λευκωσίας στις 25 Οκτωβρίου μιας και το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λευκωσίας του Χαράλαμπου του Προύντσου και στη συνέχεια ξεκινάμε με τις παραστάσεις μας στις 26 του Οκτώβρη μέχρι και τις 3 Νοεμβρίου. Και θα είμαστε σε Λευκωσία, Λεμεσό αλλά και Λεύκαρα.
Λοιπόν, έχουμε παραστάσεις από την Ολλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Λιθουανία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ισλανδία και τη Φιλανδία. Μιλάμε για σπουδαίες χώρες και χώρες που έχουν και έτσι παράδοση στο θέατρο γενικότερα. Αλλά είναι, επειδή μίλησες για βρεφικές παραστάσεις, τι ακριβώς είναι αυτές οι βρεφικές παραστάσεις και διαβάζοντας το δελτίο τύπου σας, μιλάτε επίσης για παραστάσεις που έχουν ως βασικό τους θέμα τη συμπερίληψη. Πες μας λίγα λόγια για αυτά.
Λοιπόν, σε σχέση με το τελευταίο, να πούμε ότι όλες σχεδόν οι παραστάσεις, με εξαίρεση την παράσταση για εφήβους, η οποία είναι κυπριακή παραγωγή, όλες οι υπόλοιπες είναι παραστάσεις μη λεκτικού θεάτρου. Συνεπώς, ο λόγος δεν αποτελεί εμπόδιο, η γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο και μπορούν να τις παρακολουθήσουν παιδιά κάθε καταγωγής. Σε σχέση με το βρεφικό, είναι ένα είδος θεάτρου που θέλουμε πάρα πολύ ως ασυντές Κύπρου να προωθήσουμε. Δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Κύπρο, αν και έχουν γίνει κάποιες πρώτες προσπάθειες. Τώρα, φέτος και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου για πρώτη φορά θα έχει στο πρόγραμμα του μια παράσταση για βρέφη. Είναι ένα είδος πολύ διαδεδομένο σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Το βρεφικό ουσιαστικά, το βρεφικό θέατρο έχει να κάνει αρκετά με τις αισθήσεις, έχει να κάνει με τη συμμετοχή και γονέων και μικρών παιδιών στην δράση. Και στην περίπτωση του φεστιβάλ έχουμε δύο παράστασεις συγκεκριμένα που απευθύνονται σε αυτές τις πολύ μικρές ηλικίες. Είναι η παράσταση Early Weaves από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πρόσφατα στο πολύ φημισμένο Polka Theater του Λονδίνου, από το Ηνωμένο Βασίλειο η παράσταση αυτή, και μια παράσταση από τη Λιθουανία, από την ομάδα Tansema, μια εξαιρετική ομάδα από τη Λιθουανία, η οποία θα παρουσιάσει την παράσταση Colorful Games, η οποία επίσης απευθύνεται σε αυτές τις πολύ μικρές ηλικίες.
Σταύρο, είσαι άνθρωπος του θεάτρου, είσαι άνθρωπος των τεχνών. Ξέρουμε όλοι που ασχολούνται με το θέατρο ότι το πρόβλημα αρχίζει να παρουσιάζεται στην εφηβεία. Δηλαδή, τα παιδιά ναι, θα παρακολουθήσουν θέατρο, θα πάνε και με το σχολείο τους και με τις οικογένειες τους κλπ. Αυτή η ηλικία 13, 14 με 18 είναι νομίζω εκεί που τους χάνουμε. Επειδή εσείς είστε για παιδιά μέχρι 18 χρονών, υπάρχει μια κάποιο ειδικό ενδιαφέρον, ειδικές παραστάσεις για αυτές τις ηλικίες και θα τα καταφέρουν νομίζω αυτές οι ηλικίες να τραβήξουν τους 17χρονους, τους 15χρονους?
Κοιτάξτε, η δική μου γνώμη είναι ότι ξεκινώντας από πολύ μικρή ηλικία και βάζοντας τις σωστές βάσεις, μπορούμε μετά να αναπτύξουμε και το εφηβικό κοινό. Σαφώς είναι το πιο δύσκολο κοινό. Στην περίπτωση του φεστιβάλ έχουμε μια υπέροχη παράσταση που απευθύνεται σε εφήβους. Είναι μια παράσταση η οποία παρουσιάστηκε πριν από κάποια χρόνια για πρώτη φορά στην Κύπρο από την ομάδα Persona. Είναι σε συνοδοχεία της Μαρίνας της Βρόντι και με επισκηνή στην Χριστίνα την Κωνσταντίνου. Ονομάζεται Όλα τα υπέροχα πράγματα. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Την επαναφέρουμε γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι και οι καινούργοι έφηβοι, οι έφηβοι που τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά μεγάλωσαν κλεισμένα στους τέσσερις τοίχους μπροστά σε μια οθόνη λόγω και της πανδημίας,
ναι,
θέλουμε πάρα πολύ να έρθουν σε επαφή με αυτό το έργο. Είναι ένα έργο που μιλάει για πολύ σημαντικά θέματα, μιλάει για την ψυχική υγεία, μιλάει για την ψυχική ενδυνάμωση των νέων και πραγματικά θεωρώ ότι με τη σωστή θεματολογία και τη σωστή προσέγγιση μπορούμε να φέρουμε περισσότερους εφήβους κοντά στις παραστατικές τέχνες.
Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε ξανά ότι το φεστιβάλ επιχορηγείται από το πρόγραμμα Κύπρια του Υφυπουργείου Πολιτισμού και να πούμε, Σταύρο μου, και μια κουβέντα για το Κέντρο Θεάτρου και Παιδιά και Νεαρά Άτομα Ασυνδέσου Κύπρου. Φαντάζομαι, από το ότι βλέπω το Κύπρου, φαντάζομαι ότι είναι ένας διεθνής φορέας που προωθεί το θέατρο για παιδιά.
Ακριβώς, ακριβώς. Πριν να πούμε όμως για τον Ασυνδέσου, να πούμε κιόλας ότι είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή. Είναι θεσμικός συνεργάτης η Αρχή Στοιχημάτων, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, που ασχολείται πάρα πολύ με τη ψυχική ενδυνάμωση των νέων και έγινε μια συνεργασία ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να μέσα από το φεστιβάλ αυτό και άλλες δράσεις να βοηθήσουμε στο να έρθουν και περισσότεροι, κυρίως έφηβοι, κοντά στις παραστατικές τέχνες.
Μάλιστα.
Τώρα, σχετικά με τον ACTES, είναι ο διεθνής οργανισμός παραστατικών τεχνών για παιδιά και νεαρά άτομα. Ιδρύθηκε το 1965. Υπάρχουν εθνικά κέντρα του ACTES σε περίπου 75 χώρες παγκόσμια. Είναι ένας τεράστιος οργανισμός, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο που ασχολείται με τις παραστατικές τέχνες για παιδιά παγκοσμίως και ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά δίκτυα στον κόσμο. Ο ACTES Κύπρου ιδρύθηκε, το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, που είναι το εθνικό κέντρο του ACTES στην Κύπρο, ιδρύθηκε το 2021. Και είμαστε κομμάτι βεβαίως του Διεθνούς Οργανισμού και από το περασμένο Ιούνιο κιόλας εκπροσωπούμαστε και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από την Κύπρο και θεωρώ πως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για τα επόμενα χρόνια. Έρχονται διάφορες άλλες δράσεις, έρχονται συνεργασίες και με άλλους διεθνείς φορείς και με τα άλλα εθνικά κέντρα του ACTES. Και ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι ακριβώς η διεθνής δικτύωση, είναι το να φέρουμε σε επαφή και τους Κύπριους καλλιτέχνες με τους καλλιτέχνες που ασχολούνται με τις παραστατικές τέχνες για παιδιά στο εξωτερικό και είναι έτσι ένας από τους πυρήνες των δράσεων μας αυτός.
Mm-hmm.
Και μιας και το αναφέρουμε, να πούμε ότι ταυτόχρονα με το φεστιβάλ θα τρέξει εδώ στην Κύπρο το πρόγραμμα, το συνέδριο του δικτύου μικρών χωρών του ACTES, το οποίο ήταν δική μας πρωτοβουλία πριν από 3 χρόνια, κάπως έτσι ξεκίνησε το δίκτυο αυτό, που ουσιαστικά συμμετέχουν σε αυτό οι ευρωπαϊκές χώρες με πληθυσμό κάτω του 1 εκατομμυρίου. Θα φιλοξενήσουμε λοιπόν στην Κύπρο τις ημέρες του φεστιβάλ ανερχόμενους σκηνογράφους και ενδυματολόγους από τις μικρές χώρες της Ευρώπης που θα δουλέψουν με δύο πολύ σημαντικούς Κύπριου σκηνογράφου, την Έλενα την Κατσούρη και τον Άντι τον Μπαρτσίλη, αλλά και τον σκηνοθέτη τον Γιάννη τον Καραούλη, πάνω στην πράσινη σκηνογραφία και ενδυματολογία στο θέατρο για παιδιά.
Τι ωραία.
Οπότε, ναι, θα έχουμε πάνω από 50 καλεσμένου στην Κύπρο το επόμενο διάστημα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε στο κέντρο εκεί τη Λευκοσία έναν ωραίο πυρήνα καλλιτεχνικό, να δούμε όλοι μαζί παραστάσει, να γνωρίσουμε του ανθρώπου αυτού, του καλλιτέχνε, να γνωρίσουν και αυτοί το κοινό τη Κύπρου. και να δημιουργηθεί κάτι καινούριο που θέλουμε να γίνει θεσμό στα επόμενα χρόνια.
Εμείς πρέπει να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο, γιατί ακούγεσαι και πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το φεστιβάλ. Και ξέρω, επειδή γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια και ξέρω τη δουλειά σου και το πάθος σου και το μεράκι σου και το ταλέντο σου, είμαι σίγουρος ότι όλη η ομάδα εκεί στο ACTESH κάνετε εξαιρετική δουλειά και ότι αυτό το πρώτο φεστιβάλ δεν θα είναι μητσικουρί, θα είναι τεράστιο, όπως το είπες και στην αρχή. Και ένας που ενδιαφέρεται, Σταύρο, να πάρει κάποιο εισιτήριο ή να έρθει να δούμε λίγο τους χώρους και πώς μπορεί κάποιος να πάρει εισιτήρια.
Mm-hmm, ναι. Για τη Λευκοσία, οι χώροι που θα φιλοξενηθούν οι παραγωγές είναι το Dance House Λευκοσία, το Warehouse 612, το Υφαντουργείο και το The Studio του Science, που είναι το πρώην θέατρο πόλης. Και εισιτήρια για τις παραστάσεις στη Λευκοσία μπορεί ο κόσμος να βρει στην ιστοσελίδα της Sold Out Tickets. Στη Λεμεσό οι παραστάσεις μας θα είναι στο Θέατρο Ριάλτο και υπάρχουν τα εισιτήρια στην ιστοσελίδα του Θέατρου Ριάλτο. Και οι δύο παραστάσεις στα Λεύκαρα, μία για Βρέφη και μία για Εφήβους, προσφέρονται δωρεάν από τον Δήμο Λευκάρου και το Κέντρο Νεότητας Λευκάρων και περιμένουμε τον κόσμο και στα Λεύκαρα για αυτές τις δύο παραστάσεις.
Μάλιστα, τέλεια. Λοιπόν, πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Μιτσικουρί από το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα ACTESH Κύπρου. Ένα φιλόδοξο φεστιβάλ, ένα ποιοτικό φεστιβάλ που πραγματικά αξίζει τον κόπο να το δούμε πιο προσεκτικά και να επισκεφτούμε, να δούμε κάποιες παραστάσεις. Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία και θα είμαστε εδώ να προβάλλουμε και ξανά τις δράσεις του ACTESH Κύπρου, γιατί πραγματικά αξίζεται.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε στις παραστάσεις του φεστιβάλ και στην τελετή έναρξης, που θα είναι έτσι μια πολύ όμορφη γιορτή στις 25 Οκτωβρίου, όπως είπα, στις 6 το απόγευμα στην πλατεία του Δημαρχείου.
Να είσαι καλά, Σταύρο μου, ευχαριστούμε πολύ, καλή σου μέρα.
Καλή συνέχεια.
Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν αντέχω να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα σ' αυτή τη ζωή. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί. Σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ. Θυμάμαι ακόμα το πρώτο μας ραντεβού. Χαζεύαμε τα χρώματα του ουρανού. Κι αφού πήρες τον έλεγχο του μυαλού, ταξιδεύω μαζί σου. Ο έρωτας μαζί σου μοιάζει με χώρο. Χορεύω και για σένα όλα τα μπορώ. Μου βγάζεις το καλύτερο μου εαυτό και γι' αυτό σ' αγαπώ. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν αντέχω να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα σ' αυτή τη ζωή. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί. Σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ. Η αγάπη μου για σένα είναι μια φωνή που ξέρει το σωστό και πώς να το πει. Κάθε μέρα γίνεται και πιο δυνατή και εγώ ξέρω γιατί. Ο έρωτας μαζί σου μοιάζει με χώρο. Χορεύω και για σένα όλα τα μπορώ. Μου βγάζεις το καλύτερο μου εαυτό και γι' αυτό σ' αγαπώ. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν αντέχω να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα σ' αυτή τη ζωή.
Περίεργα και παράξενα.
Πάμε τώρα, έτσι πριν κλείσουμε την εκπομπή, να δούμε μερικές περίεργες ειδήσεις που μας τράβηξαν το ενδιαφέρον. Και πάμε να μιλήσουμε πρώτα για κουμπιά. Μπορεί να έχετε ακούσει ότι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που τα κουμπιά στα περισσότερα πουκάμισα είναι σε διαφορετική θέση ανάλογα με το φύλο. Δηλαδή, τα γυναικεία και τα ανδρικά πουκάμισα έχουν διαφορετικά τα κουμπιά τους. Λοιπόν, τα κουμπιά ξεκίνησαν να εμφανίζονται το 13ο αιώνα και μάλιστα ήταν ένα είδος πολυτελείας. Επειδή λοιπόν οι άντρες ήταν οι πρώτοι που άρχιζαν να τα φοράνε, τοποθετήθηκαν στην δεξιά πλευρά, αφού οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δεξιοχείρες και έχουν το αριστερό χέρι ως βοηθητικό. Όταν όμως ήρθε η στιγμή να τοποθετηθούν τα κουμπιά στα γυναικεία ενδύματα, οι κατασκευαστές σκέφτηκαν το εξής. Οι αριστοκράτησες της τότε εποχής, που ήταν και αυτές που είχαν την πολυτέλεια να έχουν στα ρούχα τους κουμπιά, δεν δίνονταν βέβαια μόνες τους, είχαν υπηρέτριες που τις βοηθούσαν, οι οποίες ήταν δεξιόχερες. Έτσι, με αυτή τη σκέψη, λοιπόν, τα κουμπιά στα γυναικεία ενδύματα τοποθετήθηκαν στην αριστερή πλευρά των ρούχων. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνονταν οι προσωπικές βοηθοί των γυναικών υψηλής κοινωνίας να τις ντύσουν ή να τις ξεντήσουν. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για τη μαγιονέζα. Για ποιο λόγο λέγεται μαγιονέζα, καταρχήν, και πότε εφευρέθηκε. Είναι γεγονός λοιπόν ότι η μαγιονέζα είναι ένα αγαπημένο συνοδευτικό και για πολλά φαγητά, κυρίως στα σάντουιτς βάζουμε μαγιονέζα, και η ιστορία της έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού άρχισε το 1756. Ήταν λοιπόν ένας μάγειρας στη Γαλλία που ήταν ο μάγειρας μάλλον του καρδιναλίου Ρεσελιέ, ο οποίος ετοίμαζε το γεύμα στο λιμάνι του Μαχών με αφορμή την εορτή των Γάλλων για την νίκη τους εναντίον των Βρετανών στην ναυμαχία της Μινόρκας. Το γεύμα λοιπόν που ετοίμασε περιλάμβανε εκτός των άλλων και μια σάλτσα από κρέμα και αυγά. Και κάπως έτσι έγινε η μαγιονέζα. Και όταν ο σεφ κατάλαβε ότι του είχε τελειώσει η κρέμα, έβαλε αντί αυτής λάδι και την ονόμασε Μαχονέζ από το λιμάνι Μαχών. Αυτή λοιπόν ήταν και η πρώτη μαγιονέζα στην ιστορία μας. Και τελειώνοντας να σας πούμε και για ένα αεροδρόμιο πολύ πολύ περίεργο. Φαντάζομαι στα αεροδρόμια όταν πηγαίνετε υπάρχει πάρα πολύ κόσμο, πλήθος πολλές φορές. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο στα αεροδρόμια. Ωστόσο, υπάρχει ένα διεθνές αεροδρόμιο που μπορεί να δεχτεί μόνο 7 επιβάτες την ημέρα. Ο λόγος λοιπόν για το Χαμπτον Ντότα στο το Διεθνές Αεροδρόμιο Ματάλα Ραζαπάσκα στην Σριλάνκα, το οποίο θεωρείται ότι είναι ένα μοναδικό στο είδος του, μιας και μόνο 7 άτομα μπορεί να περάσουν από τον τερματικό σταθμό του κάθε μέρα. Το αεροδρόμιο έχει μόνο 7 άτομα γιατί μπορεί να δεχτεί μάλλον μόνο 7 άτομα γιατί βρίσκεται σε μια περίεργη τοποθεσία. Το αεροδρόμιο βρίσκεται σε μια ζούγκλα με μικρά χωριά τριγύρω, στα οποία υπάρχει μόνο ένα γραφείο νοικιάσης ταξί και μόνο ένα ξενοδοχείο. Αν και το αεροδρόμιο αρχικά προοριζόταν να έχει άλλες υποδομές, τελικά τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά και μπορεί να μεταφέρει μόνο 7 επιβάτες την ημέρα.
Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά! Ανοίγεις την πόρτα. Όμως φοβάμαι μωρό μου μη φύγω εγώ. Έλα,
έλα,
να πάμε οι δυο μας μια βόλτα.
Πάμε στον Άδα για καφέ. Πηγαίνουν τεχνά και φρικιά και αράζουνε μια αμφιβές. Και που πηγαίνει και μια χοντρή είναι βρυκιά και για εκείνα της φύγει το στρες.
Κι όλα μοιάζουν ένα
τίποτα,
και κυκλοφορούν ανίποτα. Κι είσαι η λαχτάρα μου, ο καφές και τα τσιγάρα μου. Σαν μια σκηνή από άλλη ταινία. μαζί. Φύγει το στρες κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα και κυκλοφορούν ανίποτα κι είσαι η λαχτάρα μου, ο καφές και τα τσιγάρα μου. Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν τεχνά και βρικιά και αράζουν και αθλητές και που πηγαίνει και μία χοντρή με βρικιά και για εκείνη της φύγει το στρες κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα.
Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να σας ευχαριστήσω που μείνετε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και να θυμάστε πάντα κάτι απλό και ουσιαστικό που λέμε πάντα στην εκπομπή μας: να αγαπάτε τα παιδιά σας και να νοιάζεστε για αυτά, γιατί δυστυχώς η παιδική ηλικία έχει ημερομηνία λήξης. Από μένα τον Κυριάκο Παστίδη, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε. Γεια σας.
Ο καφές και τα τσιγάρα μου. Φύγει το στρες κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα,
τίποτα, τίποτα.
Και κυκλοφορούν ανίποτα κι είσαι η λαχτάρα μου, ο καφές και τα τσιγάρα μου. Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν τεχνά και βρικιά και αράζουν και αθλητές και που πηγαίνει και μία χοντρή με βρικιά και μια γίνε της φύγει το στρες
κι
όλα μοιάζουν ένα τίποτα,
τίποτα.
Κυκλοφορούν ανίποτα κι είσαι η λαχτάρα μου, ο καφές και τα τσιγάρα μου.
Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.